Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մայիսի 21-ն է։ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական գործիչները Ստեփանակերտում քննարկում են փոխօգնության համաձայնագրի հարցը։ Վերլուծաբանները ամփոփում են Վիեննայի հանդիպման արդյունքները։ Սոցիալական ասպարեզ գառնեցիները շարունակում են բողոքի ակցիաները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Մայիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով օպերատիվ իրավիճակը չի փոխվել եւ հանգիստ է եղել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արսակված հատուկենտ անկանոն կրակահերթեր։ Հայաստանի զինված ուժերը վերահսկում են սահմանային իրավիճակը և վստահորեն իրականացնում առաջադրված խնդիրները, ասվում է հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ հանդիպմանը քննարկվել են բանկային ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանն առնչվող տարբեր հարցեր։ Մայիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը շարունակել է մնալ հանգիստ, փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Վաշինգտոնը մտահոգված է Թուրքիայի Մեջլիսում սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկի ընդունման առնչությամբ, որը նախատեսում է վերացնել խորհրդարանի ավելի քան 100 պատգամավորների անձեռնմխելիությունը։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, վկայակոչելով ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի պաշտոնական կայքը, այդ մասին հայտարարություն է տարածել ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակի տեղեկալ Մարկ Թոները։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մինչև այս ամսվա վերջ նիստ կգումարի, որոշում կայացնելով գազի սակագինը 9.3 դրամով իջեցնելու մասին։ Ղազախստանի անվտանգության ծառայությունները այսօր հանրապետության տարբեր քաղաքներում իրականացրած լայնածավալ գործողության ընթացքում ձերբակալել են հողային օրենսգրքի փոփոխությունների դեմ բողոք հայտնած ակտիվիստների, ցուցարարների եւ ակցիաները լուսաբանող բազմաթիվ լրագրողների։ Լրատվամիջոցների մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ ձերբակալվել են մայրաքաղաք Աստանայում, հանրապետության ամենախոշոր քաղաք Ալմաթիում, ինչպես նաև Կարագանդայում, Օրալում, Չիմկենթում։ Վերլուծական շրջանակներում ամենահրատապը այսօրվա դրությամբ համարվում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը և մասնավորապես Վիեննայի վերջերս կայացած հանդիպումը։ Ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը, որը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Վիեննայի հանդիպման ամեն մի մանրուք քննարկման առարկա դարձավ, ով, որտեղ եւ ում կողքին էր նստած, դեմքի ինչ արտահայտություն ուներ, բայց առավել բուրըն քննարկումների տեղիք տվեցին այն հայտարարությունները, որոնք Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն արեց Վիեննայից վերադառնալիս օթանավում։ Այս ամենի մասին կզրուցենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միացյալ Ազատական Ազգային Կուսակցության հիմնադիր Լևոն Մարտիրոսյանի և Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության Ճակատ Նախաձեռնության Քաղաքական Խորհրդի անդամ հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուգասյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ուրեմն ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ապրիլի 4-ին, հա, Սերժ Սարգսյանը հայտարարել որ ընդամենը 200-ից 300 մետր տարածք են գրավել ադրբեջանցիները, իսկ ահա թե մասնավորապես ինչ ասաց նա արդեն մայիսի 17-ին, լսենք։
Ու եթե դու ինչ-որ մի բան փորձրել ես, այդ մի բանը ինչ նշանակություն ունի, ռազմավարական նշանակություն ունի, մարտավարական նշանակություն ունի, թե ընդամենը կարող է ունենալ որոշակի հոգեբանական նշանակություն։ Նախ, եթե զուտ մետրով չափենք, ապա պետք է ասեմ հետևյալը, որ հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800 000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար, դա 1000-երորդն էլ չկա։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։ Զուտ հոգեբանական առումով, այո, ադրբեջանցիները կարող են իրենց ժողովրդին համոզել, որ ինչ որ մի արդյունքի հասել են։
Պարոն Մարտիրոսյան, կարող ենք այսպիսով արձանագրել, որ պաշտոնական Երևանը բաց տեքստով արձանագրում է, որ հրաժարվում է կորցրած տարածքներից։
Չեմ կարծում, որ այսպես կարելի մեկնաբանել, նախ շատ ողջունելի եմ համարում, որ նախագահ նպատակահարմար գտավ անմիջապես հանդիպումից հետո սպառիչ կամ գրեթե սպառիչ տեղեկատվություն տրամադրել հանրությանը լրագրողների միջոցով, և ասել այն ամենը, ինչ ինքը նպատակահարմար է գտնում։ Ադրբեջանի նախագահ կամ ընդհանրապես որևէ պաշտոնյա այդ մասին չխոսեց, ընդհանրապես
ադգորս
նախարարությունը ինչ-որ թեթև հայտարարություն արեց,
նախարարը
դա սա ցուցանիշ է, կարծում եմ, և բավականին շատ բանի մասին է խոսում։ Պաշտոնական Երևանը ասել է այն, ինչ ասել է, և ես կարծում եմ սա իսկապես ողջունելի է, որ նախագահ տեղեկատվություն է տրամադրում բոլոր այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք հետարկրություն են ներկայացնում։
Պարոն Չուգասյան, բավական բուռն է ընթանում այն բանավեճը, թե այս դեպքում որն է ավելի առաջնային, և ձևակերպումը տվեց ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյան, որի արտահայտությամբ մենք զոհերն ենք ավելի շատ գնահատում, թե այդ 800 հեկտար տարածքը, նա առաջարկեց հաշվարկել դրա հետևանքները, ինչ է պահանջվում դա հետ վերցնելու համար, մեզ այժմ դա պետք է, թե պետք չէ, որն է ավելի կարևոր, մեր զոհերը, թե այդ տարածքը, որն է այս հարցադրումների ձեր պատասխանը։
Նախին դրվագը, որ ցուցադրվեց, ես ուզում եմ հատուկ նկատենք, որ ասվեց, որ կա հոգեբանական և ռազմական կարևորության հարցեր, սակայն լրության մատնվեց քաղաքական կարևորությունը այս կորուստի, և դրա մասին առանձին կխոսենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, քաղաքական դեմագոգիայի մեջ կեղծ դիլեմաները հայտնի գործիք են, երբ որ առաջարկվում է երկու անընդունելի ընտրություն, իսկ իրականության մեջ այստեղ պետք է հստակ հասկանալ, որ կյանքը կյանքի անձեռնմխելություն է ենթադրում, այսինքն եթե սահմանները կյանքի խախտված են, այդ դեպքում կյանքն էլ է խախտվելու։
Քաղաքական նշանակության մասին, որպես դրա խոսելու առիթ, կարող եմ մեջբերել էկոնոմիստի երեկվա հրապարակումը, որը փաստել էր, որ Բաքուն ողողվել է ադրբեջանական պետական դրոշներով, մարդիկ տոնում են առաջին ճակերտավոր հաղթանակը, որը առաջինն է ըստ իրենց 20 տարի առաջ գրած իրենց խայտառակ պարտությունից հետո։
Գիտեք ինչ, եկեք մեր շահերի մասին խոսենք, էլի մեր հետարքությունների, մեր նպատակների, ոչ թե Բաքվում, թե ինչ է կատարում։ Բաքուն ավտորիտար երկրի մայրաքաղաք է, ասենք դրոշներով ողողվելը ոչ մի բանի ցուցանիշ չէ, ինչու մի հրանգով կարելի է հանգիստ ողողել ցանկացած բնակավայր, ցանկացած վայրում։ Մեր նպատակները մեր ժողովրդի անվտանգությունը պահպանելն է, Ղարաբաղի խաղաղ, Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորումն է վերջնական, և Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական հստակեցում, այսինքն որպեսզի միջազգային հանրության կողմից Ղարաբաղը ճանաչվի որպես անկախ պետություն։ Մենք դրան պետք է ձգտենք, թե Բաքվում ինչ են անում, ով ինչ է ասում, բան, երբ որ մենք գիտենք, որ իրենք իրենց նպատակին իհարկե չեն հասել, դա իրենց նպատակը չի կարող լինել 800 հեկտար կամ չգիտեմ քանի հեկտար հող նվաճելը որևէ ռազմավարական նպատակի չհասնելով։ Իրենց նպատակը բնականաբար ամբողջ Ղարաբաղը գրավելն է, Ղարաբաղի բնակչությունը վերացնելն է այդտեղից, և վերջ։
Պարոն Չուկասյան, տեսեք, պարոն Մարտիրոսյանը խոսում է Ղարաբաղը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին, որպես մեր նպատակակետ, բայց այդ տարածքները բոլորիս հայտնի է, որ Ղարաբաղի սահմանադրության համաձայն մաս են կազմում իրենց տարածքի, այդպես է, չէ՞։ Եվ փաստորեն, բայց մեր պաշտոնյաները, խոսելով այդ կորցրած տարածքի մասին, օգտագործում են անվտանգության գոտի, չեզոք գոտի եզրույթները։ Սա որքանով է հարգալից, հա, կարելի ասել, հենց Ղարաբաղի անկախության հանդեպ։
Պարոն Մարտիրոսյանը ասաց, որ մեր նպատակը անվտանգությունն է։
Նաև
ես ուզում եմ նշել, որ անվտանգությունը դա շղթա է, որը բաղկացած է օղակներից։ Հիմա տեսենք, թե ինչ կատարվեց այս հարցազրույցի ընթացքում։ Փաստորեն, անվտանգության շղթան մի քանի այլ շղթաներ է, փոխկապակցված շղթաներ է ենթադրում, մեկը դրանցից քաղաքական շղթան է։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք ուզում ենք ճանաչել, մեր նպատակը Ղարաբաղի անկախության ճանաչումն է, այս հարցազրույցով ոչ միայն չճանաչվեց այդ անկախությունը, որը գիտեինք, որ չճանաչվելու, այլև ճանաչվեց, իհարկե, ես հենց այդ եմ ասում, որ ճանաչվեց, որ Ղարաբաղը ունի ավելի ցածր ստատուս, քան չճանաչված պետությունը։ Ինչու՞։ Որովհետև ըստ Մոնտեվիդեոյի փաստաթղթի, պետությունների սուվերենության վերաբերյալի, սա միջազգային իրավունքի այն փաստաթուղթն է, որտեղ հստակ սահմանվում են այն հատկանիշները, որով որոշվում է պետությունը, ոչ միայն ճանաչված, այլև չճանաչված։ Ահա ուրեմն այդ 4 որակների մեջ, հատկանիշների մեջ կա հստակ մի որակ, որը կոչվում է սահմանազատված տարածք։ Երբ որ մենք զրկում ենք Ղարաբաղին սահմանազատված տարածք լինելու իրավունքից, իսկ այստեղ հստակ է, որ առաջի անգամ լինելով ոչ միայն ազատագրված տարածքները կոչվեցին բուֆերային գոտի, այլև նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը իր սահմանների մի մասը, մարտակերտ նկատի ունեմ, կոչվեց բուֆերային գոտի։ Սրանով փաստորեն զրկվեց Արցախը, զրկվեց ինքնիշխանության այն ստատուսից, որը ուներ։ Սա շատ հեռուն գնացող պնդում է, եւ սա ես ընդամենը նշեցի քաղաքական շղթայի կարևորությունը անվտանգության։ Կա նաեւ ավելի այլ ռազմական անվտանգության շղթա, որտեղ մենք գիտենք, որ տարիներ շարունակ ասվել է, որ Արցախը ունի հստակ պաշտպանական համակարգ, եւ այդ պաշտպանական համակարգը երկու կետերից, հյուսիսից եւ հարավից փորձ արվեց շճեղկելու, դարպասներ բացելու, ընդ որում ռազմավարական ուղություններով, մեկը դեպի Նախիջևան, մյուսը դեպի հյուսիս։ Սա, ես վերջացնեմ այս կետը, ուրեմն սա փաստորեն իհարկե նրանց չհաջողվեց, բայց այն փաստը, որ իրենք որոշ ռազմավարական բարձունքներ գրավել են, իսկ դրանք ռազմավարական են, որովհետև մոտակա հայկական գյուղը, Թալիշը, հնարավորություն չունի բնակչությունը վերադառնալ եւ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։
Շատ լավ, խնդրեմ։
Ես իհարկե չեմ կարծում, որ հարցազրույցով պիտի ճանաչվի Ղարաբաղի անկախությունը կամ հարցազրույցով որևէ հարց պիտի լուծվի, հարցազրույցի նպատակը ելեմ կրկնում տեղեկատվություն տրամադրելն է հանրությանը, որը արվել է, որը շատ գովելի է։ Չգիտեմ հարցազրույցում որտեղ է նախագահ ասել բուֆերային գոտու մասին կամ այլ գոտու, խոսքը գնացել է այդ հողերի ռազմավարական, ինչպես արդեն մեջ բերվեց, կամ մարտավարական որևէ նշանակության մասին, որոնք այդ նշանակություններից երկուսն էլ չունեն։
Այո, ընդրու որ 800-ը 800,000-ի մաս է, իսկ 800,000-ը դա կոչվեց բուֆերային գոտի։
Շատ լավ, նախագահն այն ասաց, որ ցանկության դեպքում մենք այդ հողերը կարող ենք վերանվաճել ուղղակի մեծ զոհերի գնով, եւ իսկապես ընտրության հարցեր այդ զոհերին գնալ թե ոչ։ Վստահ եմ, այո, որ մեր զինվորների, մեր հերոս զինվորների կյանքը, թեկուզ մեկ զինվորի կյանքը շատ ավելի կարևոր է, քան թե 1 մետր հողը, որքան էլ այն թանկ լինի մեր համար, որքան էլ կարևոր լինի։ Բայց այս փուլում որևէ նպատակ մենք դրանով չենք նպատակի չենք հասնում։ Մեր նպատակը մեր ուրեմն ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելն էր, եւ Ադրբեջանի նպատակների ուրեմն վիժումը, որը լավագույնը իրականացվել է, կարծում եմ, բայց նաև մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք պատերազմական իրավիճակում ենք, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, հնարավոր է եւ հող կորցնել ցավալիորեն, եւ նվաճել, եւ վերանվաճել։ մինչև վերջնական կարգավիճակը Ղարաբաղի չհստակեցվի, հիմա այս հողերի մասին խոսելը որպես, չգիտեմ, ինչ-որ սրբություն անտեղի է, որտեվ դա այնուամենայնիվ պատերազմական իրավիճակում գտնվող տարածքն է։
Եթե կարելի է մեր զրույցի այս հատված ամփոփելով, ես ուզում եմ երկու տեսակետ մեջ բերել Ղարաբաղից հենց։ Մեկը դա Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն է նշում, որ կան հատվածներ, որոնք ժամանակին որպես չեզոգոտի էին համարվում և որևէ մեկին չէին պատկանում այդ տարածքները, այսինքն նրա գտնվում էին ադրբեջանական և հայկական բանակների մեջ տեղում և դրա համար այն չեզոգոտի։ Մի խոսքով, ըստ նրա, նրանք եկել ու իրենց դիրքերը ամրագրել են այդ գոտիներում։ Մյուս տեսակետը դա Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ազատամարտիկ Վահան Բադասյանի խոսքն է, որը պնդում է, որ մենք պետք է հետ վերցնենք մեր դիրքերը։ Լսենք այդ տեսակետը։
Այդ կորցրած դիրքերը ոչ միայն ստրատեգիական նշանակության են, այլ բարոյահոգեբանական առումով դրանք մեծ դեր ունեն, քանի որ խախտված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունը, խախտված է բնակչի, քաղաքացու անվտանգությունը, և էլ ինչ է պետք, զինվորական զոհ ենք ունեցել, և սա դեռ բոլորը չէ, շարունակում է Թալիշ գյուղը մնալ Շնամու կրակակետի տակ, դա փաստ է, և հետ չվերցնելը այդ դիրքերի, ես կարծում եմ, կոպիտ սխալ է։
Ես հավելեմ, որ Դավիթ Բաբայանն պնդել էր նաև, որ այդքան զոհ տալ կամ չեզոք գոտի կամ հենակետեր վերցնելու համար հասկանալի է, որ ռազմական տեսակետից այնքան էլ կատարյալ լուծում չի։ Փաստորեն Ղարաբաղում էլ այս տեսակետում, այս առումով տեսակետները երկփեղկված են։
Ուրեմն, երբ որ ասում ենք, որ հրաժարվում ենք այդ կետը, դիրքերը գրավելուց, իսկ իրականում, այո, պատերազմական գործողությունների ժամանակ կարող են այդպիսի վիճակներ ստեղծվել, երբ որ դու նահանջում ես, հետ ես գրավում, հարցը դա չի, թե այս պահին ում ձեռքում է այդ դիրքը, հարցը այն վերաբերմունքն է, որը մենք ունենք այդ դիրք գրաված դիրքերի նկատմամբ։ Ես պնդում եմ, որ երբ որ մենք հրաժարվում ենք, և ես ասում եմ, մենք տվյալ դեպքում նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը, գլխավոր հրամանատարը, երբ որ ասում է, որ դրանք կարևոր չեն և որոշակի գնահատական է տալիս դիրքերին, այստեղ քաղաքական հետևանքներ են առաջանում դրանից։ Այդ դիրքերը սովորական տարածքներ չեն, դա սահման է, անձեռնմխելի սահման է, դա այսպես անարգում ենք ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունը, այլև ես պնդում եմ, որ շատ ուրիշ հետևանքներ կան քաղաքական։ Ես մեկը նշեցի, հիմա ես նշեմ երկրորդը։ 94 թվականի հրադադարի համաձայնագրով այդ դիրքերը նշված են որպես հստակ համաձայնագրի մաս։ Երբ որ մենք հրաժարվում ենք վերականգնել այդ պահանջներից, այդ կետերի նկատմամբ, մենք փաստորեն նոր զինադադարի համար դուռ ենք բացում, ընդ որում այդ զինադադարը երրակողմ է, այդ երրակողմ համաձայնագրում պետք է Արցախը իր խոսքը ասի դեռ։ Եվ երրորդը քաղաքական հետևանքը, երբ որ մենք հրաժարվում ենք վերականգնել այդ դիրքերը, մեր իրավունքներից հրաժարվում ենք այդ դիրքերի նկատմամբ, մենք հրաժարվում ենք Հայաստանի ստանդնած պարտավորություններից հանդեպ Արցախի ժողովուրդը, այսինքն երաշխավորել նրանց ժողովրդի անվտանգությունը, որտեղ Թալիշի ժողովուրդը այլևս չի կարող վերադառնալ այդ գյուղ։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքներ են համարվում նաև, օրինակ, Շահումյանի շրջանի տարածքը և Մարտակերտի և Մարտունու շրջանների որոշ տարածքներ, որոնք վերջին 22 տարիների ընթացքում եղել են օկուպացիայի տակ ադրբեջանական զինուժի կողմից, սա հայտնի է։ Եվ ինչ որ չեմ հիշում, որ վերջին 22 տարիների ընթացքում պահանջ լիներ, որ պետք է վերագրավել Շահումյանի շրջանը կամ այդ
շրջանները, որ այդ շրջանները համաձայնագրում նշված լինեին։
Չէ, բայց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունից հարց եղավ, սահմանության
պաշտպանության։ Ես ասացի, որ անարգվում է սահմանադրությունը, բայց ես խոսեցի 94 թվականի համաձայնագրի մասին, համաձայնագրով Շահումյանի շրջանը համաձայնագրում չկա, կան դիրքեր, որոնք 22 տարվա ընթացքում չեն խախտվել։
Այո, բայց սահմանության մեջ կա, որ Շահումյանի շրջանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասն է, անկախտելի, և պետք է, օրինակ, պահանջ ներկայացվեր, որ 22 տարվա ընթացքում կարելի էր վերագրավել։ Այդ պահանջը չի ներկայացվել, որ բոլորն են հասկանում, որ դա զոհերի գնով պետք է արվի և ինչ-որ նպատակ պետք է հետապնդի։
հուսով որ խաղաղ համաձայնագրի արդյունքում այդ շրջանը կվերադարձվի եւ այն շրջանները նաեւ այն տարածքները որ բայց եթե խոսում ենք կոնկրետ այս վերջին իրադարձությունների արդյունքում կորցված տարածքների մասին կարծում եմ նախագահի խոսքին ստեղավելացնելու բան չկա
իվարյան մի լրացում եթե կարելի է այս տեսակ նաեւ մեկնաբանություն կա առավել ընդհանրական հա որ վիեննայի հանդիպման փաստորեն լեգիտիմացվեց հա 94-ի եւ 95-ի հրադադարի հաստատման ու պահպանման պայմանագրերի խախտման հետևանքով առաջացած նոր իրավիճակ այդպես է։
Հակառակը այդ համաձայնագրերը վերահաստատվեցին երկու կողմերի կողմից եւ համանախագահների եւ դա կարեւոր է որովհետեւ այդ համաձայնագրում է որ կա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստորագրությունը։ Այլ որևէ մի համաձայնագիր չկա, որտեղ Ղարաբաղի ստորագրություն կա, եւ Ադրբեջանի նպատակը հենց այդ համաձայնագրերի ուրեմն վերացումն ու նոր համաձայնագրի կամ ընդհանրապես որևէ համաձայնագրի չստորագրելն է եւ այլն, այսինքն ստատուս քվոյի փոփոխությունը։ Ոչ, պաստորեն, դա
ես համաձայնվում եմ դա
մեր դիվանագիտության կարևորագույն հաղթանակը կհամարեի, ի թիվս երկու այլ հանգամանքի, որ միջադեպերի հետաքնության մեխանիզմերի ներդրման մասին խոսվեց պաշտոնապես արդեն համանախագահների կողմից եւ ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի ինստիտուտի ամրապնդման մասին մի բան, որ մենք պահանջում ենք տարիներ շարունակ։
Շատ լավ, ինչին համաձայնչեք։
Ուրեմն խոսենք նրանից, որ համաձայնագիրը ենթադրում է 94 թվականի որոշակի դիրքեր, այդ դիրքերը խախտվել են, այսինքն ստատուս քվոն խախտված է։ Խոսել են մասին, որ 94 թվականի համաձայնագիրը
ուղղակի համաձայնագիրը միշտ էլ խախտվել է, եթե գրակոչվելու հրադադարի
ես ասեմ, դիրքերը եղել են որ շարժվեն, բայց մենք 22 տարվա ընթացքում հայկական կողմը երբեք դիրքերը թույլ չի տվել, որ մնան ադրբեջանական կողմի հարցակումների ժամանակ։ Ուրեմն սա հստակ
փաստ է, զոհերնել են համաձայնագրի խախտումը, հարյուրավոր զոհեր
քաղաքական համաձայնագրի մասին է, որը խախտված է 94 թվականի, եւ մենք եթե այդ դիրքերը, եթե ընդունում ենք, որ 94 թվականի համաձայնագիրը գործում է, ապա այդ դիրքերը պետք է վերադարձվեն, եւ այդ դիրքերի նկատմամբ պետք է հայկական, եթե հիշում եք, հենց Սերժ Սարգսյանը միջև համաձայնագրի, նոր համաձայնագիրը բանավոր, որ Մոսկվայում եղավ, հայտարարեց, որ իրենք կսկսեն բանակցությունները այն պահից սկսած, երբ որ ապրիլ 1-ի իրավիճակը կվերականգնվի
բազմաշխատում Ղարաբաղի պաշտպանության
հրադադարի հայտարարությունը։ Չէ, դա հենց Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն էր, որ բանակցությունները հրադադարի մասին կվերսկսվեն, եթե մենք վերադառնանք ապրիլ 1-ի դիրքերին։ Հետո հաստատեն հայկական հակահարցակման ժամանակ հրաման տրվեց կանգնեցնել հակահարցակումը, ընդ որում հայկական զորքը պատրաստ էր նաև Շահումյան ազատագրել այդ պարագայում, դա բացառիկ հնարավորություն էր նաև Շահումյան ազատագրելու։ Հիմա գանք,
երբ նկատի,
հիմա գանք ապրիլ, խոսքը ապրիլ 4-ի մասին է,
ապրիլ 4-ին հայկական զորքը պատրաստ է Շահումյանը ազատագրել։
Ես հիմա ուզում եմ ասել հետեւյալ, այո, տեղական, եթե դուք ինֆորմացիա ունենաք, ապա կիմանաք, որ Շահումյանին պատրաստ էր ժողովուրդը այդ ժամանակ բանակը ազատագրելու։ Եվ շահումյանցիներն էին անգամ սահմանի վրա։
Հիմա որ նախագահի հարցազրույցն ենք 1980 մեկնաբանում, նախագահի հարցազրույցում մի լավ կետ կար, բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն գնան ազատագրելու, թող գնան։
Դե Ժիրար Սեֆիլյանը հիմա հայտարարել է,
թող խնդրեմ, բա թող գնա ազատագրի։
Հիմա
սրճարաններում նստելով եւ խոսելով չի։
Հիմա կգանք սրճարաններին։ Երկրորդը, եթե մենք Արցախի մասին ենք խոսում, Արցախից տարբեր ձայներ, առայժմ տարբեր ձայներ են հնչում, բայց պետք է Արցախը ինքը իր ձայնը բարձրացնի, անկասկած պաշտոնական եւ ժողովրդական Արցախը, թե ինքը ինչպես է վերաբերվում այս մաս-մաս հանձնելուն այն ազատագրված տարածքների եւ նաեւ իր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի։ Հիմա գանք սրճարաններին։ Այո, Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ ինքը պատրաստ չի, հրաժարվում է Արցախի տարածքային ամբողջությունը վերականգնելուց, քանի որ ինքը չի ուզում, որ զոհեր լինեն։ Չէ՞, այսպեսի հայտ։
Բարեկամներ, մեր երեկոյան ծրագրում կլսեք տեսակետների խաչմերուկը ամբողջությամբ, իսկ հիմա ռեպորտաժ Ստեփանակերտից հենց ապրիլյան ամենաթեժ օրերին Հայաստանի ղեկավարները կարելի ասել սպառնացին, որ Երևանը կարող է ճանաչել ԼՂՀ-ն և փոխօգնության պայմանագիր կնքել։ Ճանաչումը, ինչպես գիտենք, դեռ օրակարգում չէ, իսկ փոխօգնությունը Ստեփանակերտում ընթացող քննարկումների մասին հաղորդում է պատրաստել Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև կնքվելիք ռազմական փոխօգնության պայմանագիրն արդեն պատրաստ է։ Այսօր Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը։ Նա մանրամասնեց, որ այս պայմանագիրը ըստ էության Ղարաբաղի անկախության ճանաչման կես քայլ է։
Անդրե հետևյալն է, դա, եթե լիարժեք ճանաչում չի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ապա ճանաչման կես քայլն է։ Եվ ճանաչելուն ինչ այն խնդիրները, որոնք առաջանում են ճանաչելու պարագայում, գոնե կիսովչապ վերաբերվում են նաև այս համաձայնագրին։ Սա է խնդիրը։
Թեևս դաշնակցականի իրենք կողմ են պայմանագրի կնքմանը, բայց վստահ չեն, որ այն առաջիկայում կկնքվի, քանի որ այս հարցում նրա խոսքով խնդիրներ կան։
Այստեղ կա խնդրի երկրորդ կողմը։ Արդյոք այսօր բոլոր պայմանները բավարարում են, որպեսզի մենք այդ քայլը կատարենք։ Դաշնակցության համոզմամբ բավարարում են, եւ դրա ժամանակն է, եւ չի կարելի սա ուշացնել։ Բայց կան նաեւ արտաքին գործոններ, կան նաեւ միջազգային դերակատարներ, խաղացողներ, եւ այստեղ պետք է բոլոր մանրամասները հաշվի առնել։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էլ ասաց, որ պայմանագրի պատրաստումը ավարտական փուլում է։ Ինչ վերաբերում է դրան հաջորդող պայմանագրի կնքմանը, ապա այստեղ դեռ հստակեցում չկա։ Աշոտյանի խոսքով դա կլինի պատեհ պահին։
Ես ինձ տեղյակ չի կոնկրետ ժամկետ, բայց ես գիտեմ, որ այդ աշխատանքները մոտենում են ավարտին, որքանով որ ես տեղյակ եմ, եւ այդ լրջագույն քաղաքական իրավական նոր շրջանագիծը, որ միավորելու է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական տարածքները, նախագծվային փուլից կարծեք թե արդեն դուրս է գալիս։ Մնացածը կախված է նաեւ քաղաքական իրավիճակից, սա էլ հստակ պետք է ասել, որտեղ այդ փաստաթուղթը ստորագրելու որոշումը նույնպես քաղաքական էր։
Հայաստանից Ստեփանակերտ ժամանած կուսակցականները այսօր Ղարաբաղի կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ մասնակցում էին քաղաքական կուսակցությունների երկրորդ ֆորումին։ Ղարաբաղյան կողմի ներկայացուցիչներն էլ ազատության հետ զրույցում ասացին, որ ռազմական փոխօգնության պայմանագրի կնքումը անհրաժեշտություն է։ Հայկ Խանոմյանի խոսքով Հայաստանի նախագահի հայտարարությունից հետո, եթե պայմանագիրը չկնքվի, ապա դա անլրջություն կլինի։
Անընդհատ խոսել, որ կնքում ենք պայմանագիր եւ այնուհետեւ դա չկատարել, ուղղակի անլրջության տպավորություն է թողնում, ինչը խաթարում է վստահությունը թե Արցախի ու Հայաստանի հասարակությունների եւ իշխանությունների միջեւ, թե միջազգային հանրության վստահությունը մեր նկատմամբ։ Հետեւաբար կարծում եմ, սա միջազգային ճանաչման հարց չի, որ մտածենք, որ ինչ-որ արտաքին ճնշումներ կարող են լինել կամ ինչ-որ մտահոգություններ կարող են լինել, այն ինչ-որ ասում են, ոնց հետ ես համաձայն չեմ։ Սա այն հարցն է, որտեղ նման բաները մտահոգությունները բացակայում են եւ հնարավորինս շուտ պետք է իրավական բազա ստեղծել երկու երկրների միջև։
Ղարաբաղի խորհրդարանի ամենամեծ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանն էլ անկախության ճանաչման հարցը բարձրացրեց։ Շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի խորհրդարանում հարցը բարձրացրած ընդդիմադիր պատգամավորներին եւ ասաց, որ ապրիլի 2-ից հետո սպասում են, որ Հայաստանը կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի օրակարգ Արցախի ճանաչման հարցը պետք ոչ թե երկու պատգամավորների նախաձեռնություն պետք է լինի, այլ բոլոր 131 պատգամավորների, որը ես համոզված եմ, եթե պատերազմը վեր սկսվեց, այդպես էլ լինելու է։
Սոցիալական թեմա գառնեցիները շարունակում են բողոքել, հենց այսօր նրանք պատասխաններ են պահանջում վարչապետից։ Լսենք Ռուզ Անգիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառնեցիները արդեն 2 օր է փակ են պահում գյուղ տանող ճանապարհը, երբ նրանք կառավարությանը 1 օր ժամանակ էին տվել, որպեսզի չխարգվի ծրագիրը, որով գյուղի կողքով անցնող Ազատ գետի հաշվին Արտաշատի 12 գյուղեր բողոքելի կդառնան։ Նրանք 2 տարի արդեն բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, ճանապարհներ են փակել, ստորագրահավաք կազմակերպել ու դիմել իշխանություններին, պնդելով, որ ինքնահոս եղանակով ողորմման համակարգ կառուցելու կառավարության ծրագիրը բնապահպանական լուրջ խնդիրներ կառաջացնի զբոսաշրջության կենտրոն տոն հանդիսացող գառնի համար, բացի այդ գառնացիների խոսքով իրենք եւս ունեն հողատարածքներ, որոնք անջրդի են։ 3 գառնի եկավ Կոտայքի մարզպետ Կարապետ Գուլոյանը, գառնացիները նրան մեկ անգամ եւս ներկայացրեցին իրենց պահանջը, հիմա սպասվում է, որ օպեններ անց այստեղ կժամանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ի դեպ, գառնացիները մատնանշում են Արտաշատի մերձական Աբրահամյանին պատկանող մեծ հողատարածքներն ու ասում, որ այս ծրագիրը իրականացվում է միայն այդ հողերը ողորոքելու նպատակով։ Քիչ անց վարչապետն այստեղ կլինի եւ ինքը եւս պարզաբանումներ կներկայացնի կզրուցի գառնացիների հետ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ մինչ այդ դուք այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am։ Ցտեսություն։